Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Naser Orić treba da bude izručen nadležnim organima u Srbiji i da odgovara za sve što je učinio tokom rata u i oko Srebrenice. Saopštile porodice ubijenih srpskih civila i vojnika. Biće pritiska, očekuje ministar Milenko Savanović.
Otvorena fabrika Henkela u Bileći vrijedna 9 miliona eura za proizvodnju građevinskih ljepila.
Ni vlast, ni opozicija u Republici Srpskoj ne žele privatizaciju Elektroprivrede, izjavio Igor Crnadak.
Erdogan zatražio što prije formiranje nove vlade u Turskoj.
Na evropskom šampionatu košarkašica, tim Srbije u prvom kolu igra protiv Letonije, prenos na programu RTRS Plus od 16 časova i 30 minuta.
Vrijeme veoma toplo i nestabilno. Naser Orić, koji juče je uhapšen u Švajcarskoj, trenutno se nalazi pred tužiocem. Načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković potvrdio je za medije iz federacije da su preko kancelarije Vasvije Vidović advokata uspjeli angažovati advokata iz Holandije. Ovaj advokat stupi u kontakt s Orićem te se ovim trenucima i nalaze kod tužioca gdje će biti upoznati zbog čega je Orić uhapšen i šta mu se stavlja na teret. A ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Milenko Savanović izjavio je da će oko slučaja hapšenja Nasera Orića biti određenih političkih igara i pritisaka, ali da pravda mora da dođe na svoje mjesto i da stigne i Orića. Orićev advokat Vasvija Vidović rekla je da je iznenađena hapšenjem. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će sutra govoriti o najavljenoj britanskoj rezoluciji o Srebrenici i hapšenju Nasera Orića, pripremio Predrag Vulin.
Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić izjavio je da ne može informisati javnost o hapšenju Nasera Orića jer nema zvaničnu informaciju od Interpola Švajcarske. Zvaničnu informaciju nema ni ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak.
Mi očekujemo zvaničnu informaciju od švajcarskih institucija. Određene konzularne aktivnosti teku od strane naše ambasade tamo i nikakav poseban komentar zaista je nemoguće dati prije nego što dobijemo zvaničnu informaciju od švajcarskih institucija.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović izjavio je da je hapšenje Orića rezultat regionalne saradnje i da je to jedan od načina da se dođe do istine. Generalni stav Vlade Republike Srpske i Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite jeste da svi koji su činili zločine moraju odgovarati, nebitno kojem narodu pripadaju, rekao je resorni ministar Milenko Savanović u Banja Luci, ocijenivši da pravda mora stići i Nasera Orića.
Naš generalni stav, naravno, i ministarstva, da praktično svi oni koji su činili zločine moraju odgovarati, nije bitno kom narodu pripadaju. Ja mislim tu treba biti istrajan, tu treba biti uporan. Nažalost, vrijeme nam nije saveznik u onom smislu čekanja te pravde, ali ja se nadam i živim u uvjerenju da će ta pravda stići sve one koji su pravili zločine, pa i toga Nasera Orića.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić pozdravio je hapšenje Nasera Orića ističući da bi u interesu pravde i pomirenja bilo dobro da se ovaj proces u Srbiji dovede do kraja.
Pa mislim da je ovo hapšenje na svojevrstan način test ugleda i kredibiliteta prije svega Srbije u međunarodnoj zajednici. Ovo je zgodna prilika i da pozovemo sve potencijalne svjedoke u ovom predmetu. Nadamo se da će biti doveden do kraja, da će biti procesuiran.
Tužilaštvo Republike Srbije vodilo je istragu o zločinima nad 2000 Srba u periodu od aprila 1992. godine do juna 1995. godine, koje su počinile muslimanske snage pod komandom Nasera Orića u ofanzivi na više od 50 srpskih sela u opštinama Bratunac i Srebrenica. Oni se povodom Orićevog hapšenja neće izjašnjavati, a politički analitičar iz Beograda Dragomir Anđelković ocijenio je da je sve dio igre Zapada da bi se pažnja srpske javnosti skrenula sa deklaracije o Srebrenici.
Ovo što je sada uradila Švajcarska, vrlo brzo ćemo vidjeti da li je samo igra koja ima za cilj zamajavanja srpskog javnog mnjenja, dok se čitava stvar oko srebreničke rezolucije odvija, koja nije ništa drugo nego sredstvo pritiska na Srbiju i Republiku Srpsku još u većoj meri.
Advokat iz Beograda Borivoje Borović podsjetio je na pravosudnu praksu u kojoj se ostavlja prostor za dva ekstradicijska roka.
Jedan od 18 dana, a drugi je 40 dana. Međutim, tamo sud u toj proceduri može i da odbaci predlog po našoj međunarodnoj crvenoj Interpolovoj optužnici, poternici, ako se bude bavio politikom. Formalno pravno, on bi u svakom slučaju morao ne upuštiti se u pitanja opravdanosti optuženja, samo oko procesnih stvari, da donese odluku i da ga izruči Srbiji.
Zanimljivo je da je Naser Orić prije početka rata u Bosni i Hercegovini jedno vrijeme bio pripadnik Jugoslovenske narodne armije, zatim i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Orić je 1990. godine prebačen na Kosovo i Metohiju kao član jedinice za specijalne akcije Ministarstva unutrašnjih poslova, a po povratku u Beograd bio je u obezbeđenju Slobodana Miloševića. Tokom demonstracija 9. marta učestvovao je u hapšenju Vuka Draškovića.
Porodice ubijenih srpskih civila i vojnika s područja opštine Srebrenica očekuju da će Naser Orić biti izručen nadležnim organima u Srbiji i da će odgovarati za sve šta je učinio tokom rata u i oko Srebrenice. Nenad Petrović.
Marija Jeremić izgubila je dva sina, mučki su ubijeni i izmasakrirani. Lična karta jednog od njenih sinova mnogo godina kasnije pronađena je u kući Nasera Orića. Danas se nada i moli da bi pravda mogla biti zadovoljena.
Ja sam se prekrstila i rekao da hoće pravda biti. Jer do sad će samo ovako, sve Srbi krivi, oni nisu.
Dragica Lazarević izgubila je dva brata i muža na zalaziju na Petrovdan 1992. godine. Tijela su ekshumirana i pronađena tek prije dvije godine. Kaže da ne očekuje da će Orić odgovarati za ova nedjela.
Drago mi je zbog Nasera, ali daj Bože da opet ne potplati. Opet će ga pustiti. Čujem, slušala sam da ide na tu varijantu da će ga pustiti.
U udruženju porodica zarobljenih i poginulih opštine Srebrenica podsjećaju na slučaj Ejub Ganić iz 2010. kada Velika Britanija Srbiji nije isporučila člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine. Branislav Vasiljević, organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Srebrenica.
Uticaj politike, uticaj mnogih drugih faktora, vjerovatno da će pokušati druga strana na sve način da se izvuče i da ne odgovara. Ali kažem, mi kao žrtve se ipak nadamo da je sazrelo vrijeme za pravdu.
Vrijeme za pravdu je sazrelo, dodaju u organizaciji porodica poginulih i za druge zločince koji su ubijali srpsko stanovništvo u okolini Srebrenice i traže od nadležnih da ih hitno privedu pred lice pravde.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prisustvovaće danas u Sarajevu prijemu koji organizuje ambasador Ruske federacije u BiH Petar Ivancov, a povodom nacionalnog praznika Rusije. Prijem koji počinje u 18 časova biće organizovan u hotelu Evropa, najavljeno iz kabineta predsjednika Srpske. A predsjednik Srbije Tomislav Nikolić boravit će utorak 16. juna u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini, najavljeno iz predsjedništva BiH.
Programom posjete planirana je ceremonija svečanog dočeka uz vojne počasti, a nakon toga susret članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sa Nikolićem. Ovo će biti prva zvanična posjeta Nikolića Sarajevu od kada je na izborima 2014. godine izabran za predsjednika Srbije.
Reformska agenda i dalje ostaje najvažniji zadatak za sve nivoje vlasti u BiH, istakli su nakon sastanka u Sarajevu ministar inostranih poslova u savjetu ministara BiH Igor Crnadak i visoki predstavnik Valentin Incko. Crnadak predlaže da umjesto privatizacija u tekstu agende bude navedeno revitalizacija elektroprivrede, a ni vlast ni opozicija u Srpskoj ne žele privatizaciju elektroprivrede, izjavio je Crnadak. Prilog Milana Stojić.
Crnadak i Incko ističu da ekonomske reforme nemaju alternativu i da se mora učiniti sve kako bi ubrzo u Sarajevo stigao europski komesar Johannes Hahn, a agendu potpisali svi domaći nivoi vlasti. Crnadak je otišao korak dalje i predlaže novo rješenje za tekst o elektroprivredi.
Ne postoji saglasnost nikoga u Republici Srpskoj za privatizaciju elektroprivrede, ni vlasti ni opozicije. Ne treba se hvatati za jednu riječ, jer ja smatram na osnovu informacija koje ja dobijam da će sasvim dovoljna formulacija biti restrukturiranje. Što? Pa to podrazumijeva malo drugačiju organizaciju, malo drugačije upravljanje, sa više odgovornosti i sa manje rasipanja sredstava.
Visoki predstavnik Valentin Incko smatra da je vremena sve manje.
Reformska agenda nema alternative i ona treba da ostaje na dnevnom redu. Možda treba još malo strpljenja, ali ne puno, pošto građani ne žive u budućnosti nego danas.
Komentarišući krizu u Federaciji BiH, visoki predstavnik Valentin Incko je izrazio uvjerenje da se ona neće prenijeti na državni nivo gdje, kako kaže, postoji dobra atmosfera i radna energija.
Vijest koju smo upravo dobili još o struji, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske na današnjoj konferenciji u Trebinju saopštila da će doći do poskupljenja električne energije od jula i to za više od 8,7%, a u Srbiji struja je skuplja za 12%. Politika i dalje. Aprilska rezolucija Evropskog parlamenta o napretku BiH u prošloj godini zvanično još nije dostavljena organima vlasti, ali je bila predmet rasprave u Parlamentarnoj komisiji za evropske integracije. Član komisije Nebojša Radmanović ocijenio je neprihvatljivim i netačnim dijelove rezolucije koji se odnose na institucije Srpske i stranku SNSD. Analitičari smatraju da je na viđenje situacije u Srpskoj uticao i trenutni odnos Evropske unije i Rusije. Prilog Stjepana Zlikovca.
Iako rezolucija Evropskog parlamenta kao zvaničan dokument nije dostavljena BiH vlastima, izazvala je negativne reakcije člana Parlamentarne komisije za evropske integracije Nebojše Radmanovića. Trećina sadržaja rezolucije odnosi se na Republiku Srpsku. Radmanović tvrdi da su stavovi, ocjene i kritike vlade i SNSD-a proizvod netačnih podataka.
Posebno treba izdvojiti da se govori o rezoluciji SNSD-a sa njegovog kongresa. Iz ocjene koja je data ovdje vidi se da nisu pročitali rezoluciju koja je u stvari u zaštiti Dejtonskog mirovnog sporazuma i poziva građane na izjašnjavanje ukoliko se ne poštuje Dejtonski mirovni sporazum, a ona se osuđuje.
Sadržaj rezolucije tek treba da se analizira na svim nivoima vlasti jer se dotiče svih društvenih sfera i eurointegracija. To je viđenje stanja u BiH od strane evropskih parlamentaraca i na tu sliku ne možemo uticati, kaže predsjedavajući Parlamentarne komisije za eurointegracije Nikola Lovrinović.
Mi apsolutno moramo uzeti u obzir ono što je Europski parlament rekao o stanju Bosne u svim segmentima. Sviđalo se to nama ili sviđeno. U tom kontekstu ja mislim da bi bilo u redu da se o tome razgovara i na parlamentu.
Da li rezolucija realno prenosi presjek stanja oba BiH entiteta ili je dijelom rezultat i geopolitičkih odnosa Europske unije i Rusije? Teško je u ovom momentu reći. Hrvatski politički analitičar Pejo Gašparević upravo misli da su ocjene iz rezolucije posljedica odnosa Republike Srpske i SNSD-a prema Evropskoj uniji i Rusiji.
Znamo da SNSD i vodstvo na ovaj ili onaj način izražava simpatije prema ruskom državnom vodstvu i to je jedna vrsta, rekao bih, discipliniranja vodstva SNSD-a i zbog tih razloga.
Prema mišljenju članova Parlamentarne komisije za eurointegracije, Evropski parlament će rezoluciju zvanično proslijediti vlastima u BiH krajem ovog mjeseca.
16 časova 13 minuta u nastavku dnevnika.
Služen parastos u Kotor Varošu za 305 poginulih boraca Vojske Republike Srpske.
Doživotni zatvor u Kini za bivšeg državnog šefa bezbjednosti zbog primanja mita. Aktuelno u Hercegovini kompanija Henkel otvorila je u Bileći novu fabriku za proizvodnju cementnih proizvoda za lijepljenje pločica i termoizolaciju poznatog brenda Ceresit. Ljiljana Vučinić.
Investicija je vrijedna oko 9 miliona eura, a direktno je zaposleno 30 radnika. Fabrika zauzima površinu od oko 6000 kvadratnih metara i zapošljava uglavnom lokalno stanovništvo. Posao su dobili i Bilećani Jovan Papić i Njegoš Kuzman.
Meni ovo radno mjesto znači puno, neki da se mogu ostvariti neki normalni uslovi za život i ja sam električar na održavanju.
Pa budućnost ovdje, recimo u Hercegovini ima jako malo dobrih poslova ovdje. Ja sam došao iz Kanade, radio sam u Kanadi 20 godina, vratio se ovdje u Hercegovinu sa željom da osnovim porodicu ovdje, osnovim porodicu da bi ovaj posao, znači ostajemo ovdje, to je jedan vid sigurnosti.
Kompanija Henkel u Bileći zapošljava 30 radnika. Ovdje se proizvode građevinski i praškasti proizvodi na bazi cementa. Lokacija je izabrana zbog povoljnog geografskog položaja i sirovine, kaže Predrag Armuš, direktor Henkela Bosne i Hercegovine.
S tim da će značajnije veći broj ljudi biti angažovan za sam život i svakodnevnicu fabrike, mislim tu i na pakovanje, na obezbeđenje, na sezonske poslove, na održavanje, a kako se posao bude razvijao i kako budemo širili poslovanje, ja očekujem i drugu smjenu i dalje zapošljavanje i širenje poslovanja. A kapacitet fabrike je 60.000 tona na godišnjem nivou.
Nadamo se da će ovo biti dobar primjer i ostalim investitorima koji žele da ulažu na prostoru Bileća i Republike Srpske. Dolaskom Henkela ova lokalna zajednica će privredno oživjeti, kaže načelnik opštine Miljan Aleksić.
Nadamo se da ovo neće biti samo, da je ovo samo početak naše saradnje. Mi ćemo
vjerovatno dokazati da smo pravi domaćini, da smo pravi radnici.
Fabrika je izgrađena po najmodernijim tehničkim i tehnološkim standardima i zadovoljava sve ekološke norme. Visoko kvalitetni proizvodi po kojima je kompanija Henkel poznata širom svijeta izvozit će se na tržište Crne Gore, Hrvatske i Albanije.
Iz Hercegovine u Semberiju počela isplata nadoknade dijela štete koju su poljoprivredni proizvođači pretrpjeli u prošlogodišnjim poplavama. Pomoć koju je obezbijedila vlada Srpske iz sredstava Fonda solidarnosti, takozvani zeleni voucher, obradovala je poljoprivrednike. Slađana Radovanović.
Vlada Republike Srpske i Fond solidarnosti obezbijedili su za nadoknadu dijela štete poljoprivrednicima u Srpskoj od poplava 12 miliona maraka, potvrdio je pomoćnik ministra poljoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić.
Isplatili smo već sredstva za presijavanje, dakle proizvođači koji su kupili sjeme prošle godine, dokazali to računima, su dobili u zadnjoj sedmici na račune pun iznos, radi se o nekih 300.000 maraka ukupno. Mi smo obezbijedili sredstva i za dio šteta kod onih proizvođača u prvom krugu koji su imali utvrđenu štetu do 5.000 maraka. Ono što smo utvrdili jeste da je bilo dosta problema sa validnošću tih žiroračuna, nekih 85% tih računa smo korigovali.
U Semberi će biti podijeljeno oko 4.500 zelenih vouchera. Oko 80% njih odnosi se na štetu manju od 5.000 konvertibilnih maraka. Miku Maletića iz Kojčinovca ova pomoć vlade obradovala je. Šteta mu je procijenjena na 2.000 konvertibilnih maraka.
Poljoprivrednika kad zadesi šteta, ona traje malo duže. Ne može to se da završi za jednu godinu. To se stava što su mi isplatili, to sam odmah uložio u kukuruz, u prihranu, špartanje.
Zeleni vaučer s nestrpljenjem čeka i Ostoja Nikolić iz Semberskog sela Batkovića.
Mislim da bi trebalo što hitnije da se isplati, jer ipak svaki dinar koji dođe je velika pomoć za poljoprivredu i brzo se ulaže.
Poljoprivrednici kojima je šteta procijenjena do 500 maraka dobit će nadoknadu u vrijednosti od 50%. Oni koji su imali štetu od 500 do 1000 konvertibilnih maraka dobit će 42%, a onima koji su imali štetu od 1000 do 5000 bit će uplaćeno 23% procijenjene vrijednosti. Prva tranša od 5,2 miliona maraka za poljoprivrednike koji su dostavili uredne tekuće račune već se uplaćuje. Ostalim poljoprivrednicima nadoknada će biti isplaćena sukcesivno.
Povodom obilježavanja 11. juna dana Kotorvaroške brigade Vojske Republike Srpske služen je parasol za 305 poginulih pripadnika ove jedinice u Kotorvarošu.
Predsjednik opštinske boračke organizacije Gosto Trivunović pozvao je na jedinstvo predstavnike srpskog naroda, naglasivši da se samo tako može sačuvati ono što je krvlju stečeno u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Sjećanje na drugi svjetski rat, polaganjem vijenaca, prigodnim kulturno-umjetničkim programom, 13. juna bit će obilježena godišnjica bitke na Sutjesci kod centralnog spomenika narodnim herojima na Tjentištu. Organizator obilježavanja je Odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova vlade Srpske. Resorni ministar Milenko Savanović istakao je da je ova bitka u kasno proljeće 1943. bitno uticala na budući tok rata kao i na političku budućnost ovih prostora. Od sutra do 14. juna u Banja Luci na lokalitetu Šibovi, Razboj kod Srpca te u Sloveniji, u Ljubljani i Kamničkoj Bistrici molitvenim pomenom i parastosima biće obilježeno 70 godina od stradanja boraca Jugoslovenske vojske u otadžbini. U septembru prošle godine Ravnogorski pokret otadžbine Srpske objavio je da se na banjalučkom izletištu Šibovi nalazi masovna grobnica gdje su sahranjeni pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini koje je pogubila komunistička vlast. I dalje čekaju dozvolu nadležnih gradskih i drugih institucija da na Šibovima izvrše ekshumaciju posmrtnih ostataka. Gostimir Kajeskić.
Povodom obilježavanja 70 godina od stradanja boraca Jugoslovenske vojske u otadžbini sutra će oko 80-ak potomaka i preživjelih učesnika Golgote od Podgorice do Slovenije krenuti iz Crne Gore ka Sloveniji, gdje će u subotu u crkvi Svetog Ćirila i Metodije u Ljubljani biti služen parastos i liturgija. Istog dana u Kamniškoj Bistrici sveštenstvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Zahumsko-Hercegovačke sa Mitropolitom Crnogorsko-Primorskim Afilohijem i episkopom Budimljansko-Nikšićkim Joanikijem osveštaće kapelu i služiti pomena stradalim borcima Jugoslovenske vojske u otadžbini, najavio je Darko Bogovac iz Ravnogorskog pokreta Otadžbina Srpska.
U 9 sati u mjestu Razvoje kod Lijevče polju bit će služena evhedirijska liturgija u crkvi Preobraženje Gospodnje. Malo ćemo imati druženje dole sa našom braćom Crnogorcima i našim mitropolitom i episkopom Budimljansko-Nikšićkim. Nakon toga krećemo put Banja Luke. U 13 časova je zakazana da se osvešta krst na šibovima i da tabla se osvešta koja će biti gore postavljena, da obilježimo 70 godišnjicu stradanja.
Srpski narod u 20. vijeku pretrpio je velika stradanja i njegove žrtve su ogromne, naveo istoričar Predrag Lozo. On podsjeća da je krajem 1944. godine srpski narod iz Crne Gore krenuo na put Golgote i stradanja koji ih dovodi u Lijevče polje i Banja Luku. Preživjeli su zarobljeni, mučki ubijeni na šibovima, naveo je Lozo.
Polovinom maja 1945. godine i početkom juna zarobljenici su u velikom broju dovedeni na jednu lokaciju u naselju Lauš. Tu su držani koncentrisani, a onda su u 2 do 3 noći pobijeni hladnim oružjem bez ispaljenog metka na lokalitetu šibovi i zatrpani u već iskopane domobranske rovove koji su postojali na tom lokalitetu.
U Svetosavskom omladinskom klubu sutra će u 19 časova biti promovisana knjiga Kroz pakao i natrag svjedoka stradanja Mire Miketića.
Vojska danas, na današnjoj ceremoniji u Banjalučkoj kasarni Kozara, ispraćena je pješadijska jedinica iz sastava 6. pješadijske brigade oružanih snaga BiH u misiju podrške miru u Afganistanu. U pitanju je 45 vojnika koji će svojim profesionalnim angažmanom doprinijeti očuvanju stabilnosti u ovoj zemlji. Darko Đurić.
Ukupno 1020 pripadnika oružanih snaga BiH u periodu od 2001. do 2015. godine učestvovali su u mnogobrojnim mirovnim misijama širom svijeta. Cilj svake brigade, pa i ove koja ide u Afganistan, jeste jačanje stabilnosti, izgradnja mira, poštovanje ljudskih prava, kaže zamjenik ministra odbrane BiH Boris Jerinić.
Ukupan broj koji odlazi u Afganistan je 45 i to je druga grupa koja smjenjuje jednu grupu koja je već u Afganistanu, tako da je sigurno jako bitno i značajno da iskustvo koje mi imamo ovdje u Bosni i Hercegovini prenesemo ga i doprinesemo očuvanju mira u Afganistanu.
Načelnik zajedničkog štaba oruženih snaga BiH Anto Jeleć navodi da je pješadijska jedinica iz sastava 6. pješadijske brigade oruženih snaga BiH spremna da odoli svim iskušenjima i da uspješno izvrši sve zadatke.
Oni tamo čuvaju bazu, ne dozvoljaju ulazak onima koji nisu poželjni, kontroliraju ulazak svih i pomažu onima ljudima koji borave u bazi i izlaze iz baze da bi vršili pomoć, savjetovanje i obuku afganistanskih snaga sigurnosti.
Komandant 6. pješadijske brigade oružanih snaga BiH Radovan Ilić objašnjava po kojoj liniji se biraju vojnici za mirovne misije širom svijeta, pa i u Afganistan.
Princip biranja je na dobrovoljnoj bazi. Mi smo u početku imali 220 prijavljenih kandidata. Kroz razne vrste provjera fizičkih sposobnosti, psihičkih sposobnosti, vještina i znanja koje su do sada imali, došli smo na kraju do ove cifre od 40 najsposobnijih.
Današnjoj ceremoniji prisustvovali su najviši predstavnici Ministarstva odbrane BiH te predstavnici komandi i jedinica oružanih snaga BiH. Od 45 vojnika pješadijske jedinice i sastava 6. pješadijske brigade oružanih snaga BiH koji idu u Afganistan, 4 su žene.
Iz svijeta turski predsjednik Tayyip Erdogan pozvao je danas političke stranke da što brže formiraju novu vladu s napomenom da lični ponos treba ostaviti po strani i da će istorija suditi svakom ko gurne Tursku u političku krizu. Erdogan je u prvom javnom obraćanju poslije parlamentarnih izbora rekao da nikakve političke okolnosti ne smiju da ugroze napredak Turske.
Bivši šef kineske bezbjednosti Zhou Yongkang osuđen je na doživotni zatvor i nakon više decenija postao najviši po funkciji kineski zvaničnik u zatvoru. On je osuđen na doživotni zatvor jer je primao mito, zloupotrijebio ovlaštenja i odavao državne tajne. Zvaničnik je priznao krivicu i neće se žaliti na presudu.
Iz kulture ovogodišnji dobitnik književne nagrade Isidora Sekulić je pisac David Albahari za roman Životinsko carstvo koji dodjeljuje fond Isidora Sekulić i opština Savski Venac iz Beograda, Radmila Karanović.
David Albahari je kazao da pisac piše samo zbog sebe i samo po diktatu svoga srca, a tako je, ako ne griješim, pisala i Isidora Sekulić, što me čini dodatno srećnim. Ovim kratkim romanom Životinjsko carstvo Albahari je po ocjeni žirija dokazao visoki spisateljski profesionalizam u svakom pogledu. David Albahari u izjavi za Radio Republike Srpske povodom ove nagrade rekao je:
ja sam kao dobitnik se našao u toj zanimljivoj poziciji da se zapitam da li i na koji način moje delo odgovara ili se oslikava u delu Isidore Sekulić, i počastovao sam što sam se našao na listi dobitnika jedne spisateljice koja je rušila granice i otvarala nove puteve srpskoj književnosti.
Obrazloženje odluke žirija pročitao je Alen Bešić. Bešić je naglasio da je na konkurs stigla 51 knjiga, a da je u uži izbor uvršteno 9. Nakon teške bolesti u Prijedoru je sinoć preminuo glumac i reditelj Radenko Bilbija. Rođen je 1956. godine u Prijedoru. Kao glumac Prijedorskog pozorišta nastupao je od 1976. a od 1981. godine bio je stalni član ovog pozorišnog ansambla. Odigrao je oko 60 uloga i režirao više od 20 predstava. Radenko Bilbija bit će sahranjen sutra na gradskom groblju u Prijedoru u 14 časova.
I vijest koju smo upravo dobili u zvaničnom saopštenju švajcarske policije, koje je danas objavljeno, navodi se da je Naser Orić uhapšen po potjernici iz Srbije. Kako je potvrdio načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković, Orić ostaje u ekstradicionom pritvoru narednih 14 dana. U zvaničnom saopštenju švajcarske policije navodi se i to da je Orić zadržan u pritvoru dok čeka moguće izručenje Srbiji. Sport. Evropski šampionat košarkašica u Mađarskoj i Rumuniji počinje danas. Tim Srbije u prvom kolu igra protiv Letonije. Rukometni tim BiH večeras igra protiv Bjelorusije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Dalibor Dafinč.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije danas počinje nastup na evropskom šampionatu u Mađarskoj i Rumuniji. Protivnik Srbije u prvom kolu grupe C biće selekcija Letonije. Ovu utakmicu od 16:30 možete pogledati na našem programu RTRS+. Selektor tima Srbije Marina Maljković:
mi moramo njih da nataramo da izgube više lopti nego što to inače rade, jer su oni tim koji ne gubi veliki broj lopti, i samim tim zna se šta moramo da radimo i kakvu odbranu moramo da pokažemo.
U ovoj grupi su i reprezentacije Hrvatske, Velike Britanije i Rusije. Na šampionatu nastupa 20 ekipa raspoređenih u 4 grupe. Šampionke Evrope plasiraće se na Olimpijske igre 2016. dok će timovi koji zauzmu pozicije od 2. do 5. mjesta igrati na kvalifikacionom turniru u junu naredne godine. Rukometna reprezentacija BiH večeras u Zenici dočekuje Bjelorusiju u kvalifikacijama za Euro 2016 od 20:15. Selektor ekipe BiH Dragan Marković:
nije tajna da imamo puno problema zdravstvenih, okosnica se zna, ljudi koji nosi su tu, i mislim da smo mi do sad znali zakrpiti jedan za drugog, izvući to na srce i borbenost, a hajmo reći, očekuje veliku podršku kao nikada do sada.
Selekcija Bosne i Hercegovine ima isti broj bodova kao i gosti iz Bjelorusije, pa bi se u slučaju pobjede kolo prije kraja plasirala na Euro zbog boljeg međusobnog bilansa. Teniserka iz Bugarske Viktorija Tomova, prvi nosilac Futures turnira Banja Luka Open 2015, plasirala se u četvrtfinale. Ona je u 2 seta bila bolja od Stefani Stojić iz Australije. Pobjede su u drugom kolu ostvarile i Jasminja Tinjić iz BiH, te Slovenka Nina Potočnik, koja je savladala četvrtog nosioca Terezu Malikovu iz Češke. Turnir u Banja Luci trajaće do nedjelje, a polufinale i finale će prenositi Televizija Republike Srpske.
Prognoza vremena i temperature, meteorolog Milica Đorđević.
Najniža temperatura izmjerena u 14 časova bila 21 Kneževo, 22 Sokolac, koji Kalinovi, Han, Pjesak, Mrakovica, 23 bilo Mrkonjić gradu, 24 Klekovača i Šipovo, 25 Gacko, kao i Srebrenica, Nevesenje, Višegrad, 26 Drinić, 27 Ljačanica, kao i Rudo, Ribnik, 28 Foča, 29 Novi grad, Bileća, Zvornik, Bijeljina, Doboj, 30 Srbac, Banja Luka i Trebinje. Toplo vreme se nastavlja i narednih dana. Sutra će biti sunčano i vrlo toplo, čak i temperatura biti par stepeni viša nego danas. Sredinom dana na jugu istoku i istoku doći će do razvoja oblaka koji ponegde mogu doneti lokalne pljuskove sa grmljivinom, a kasnije popodne povremeni pljuskovi će se javiti na severu. Maksimalna temperatura od 28 do 34 u višim predelima od 23 stepena. I Banja Luci sunčano, toplo vreme, temperatura oko 33 stepena.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana. Naser Orić, uhapšen po potjernici iz Srbije, ostaje u ekstradicionom pritvoru narednih 14 dana. U zvaničnom saopštenju švajcarske policije navodi se da je Orić zadržan u pritvoru dok čeka moguće izručenje Srbiji.
Naser Orić treba da bude izručen nadležnim organima u Srbiji i da odgovara za sve što je učinio tokom rata u i oko Srebrenice, saopštile porodice ubijenih srpskih civila i vojnika. Biće pritiska, očekuje ministar Milenko Savanović.
Otvorena fabrika Henkela u Bileći vrijedna 9 miliona evra za proizvodnju građevinskih ljepila.
Ni vlast, ni opozicija u Republici Srpskoj ne žele privatizaciju Elektroprivrede, izjavio Igor Crnadak.
Struja izvjesno skuplja od jula za oko 8%.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Velimir Božić i Gordana Erak.